halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.30 kilobits FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Waa isniin 2 bisha July sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaani, anigoo ah Maxamed Qolaan Xaqiiq.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda Saaka waxaa ka mid ah shir looga hadlayo xagjirnimada oo lagu qabtay dalka Jabuuti.
ta ayaan darro weyn ayay runtii dad fara badan ku abuurta. Maxaa yeelay qofkan muslimka ahayn marka la yiraahdo Soomaaliya oo 100% muslimiin ah ayaa haddana qarax isku wada diin darteed iyagoo isku wada diin ah, waxaad u moodaa in sawir aan qurux badnayn muslimiintii iyo Soomaalida inay ka dhiibtay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan Soomaalida magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Mareykanka oo dhisanaysa suuq cusub.
waxaana rabnay inaan keenno afkaar oo dadka soo jiidanayso, ajnabiga soo jiidanayso. waxaa loogu talagalay sida Chinatown oo kale ee taa San Francisco, meel dadku ay dhihi karaan oo waxa rabaa inaan tago Africa Village oo aan cunto kasoo cuno oo waslad kasoo cuno oo aan maxay ahayd timaha soo samaysto ama xinaha u tago.
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan dareenka wadaniyadda maalmaha xorriyadda iyo Soomaalida qurbaha, gaar ahaan dalka Canada.
ciyaarihii yaalka uu maraya koobka kubadda cagta ee xulalka qaramada Afrika ee ka socda magaalada Qaahira iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. iyadoo mudaharaadyada Suudaan ee looga soo horjeedo milatariga xukunka dalkaasi xoogga ku qabsaday ay sii socdaan, ayaa kooxaha Islaamiyiinta waxay u muuqdaan inay u halgamayaan tala ku yeelashada hannaanka siyaasadeed ee dalkaasi. kooxaha Islaamiyiinta Suudaan ayaa door muuqda ku lahaa afgembigii 1989-kii uu xukunka ku qabsaday madaxweynihii 30 sannadood dalkaasi xukumayay ee la riday Cumar Xasan al-Bashiir. laakiin xiriirka ay al-Bashiir la lahaayeen muddada dheer ayaa ku cusleeyay xisbiyada Islaamiyiinta Suudaan inay cod muuqda ku yeeshaan gorgortanka siyaasadeed ee hadda dalkaasi ka socda. waxayse doonayaan inay qayb ka noqdaan xukuumad rayida oo ku meel gaara oo ay Suudaan yeelato. kadib ku dhawaad mudaharaadyo 4 bilood ka socday Suudaan oo looga soo horjeeday al-Bashiir, ayay dibadbaxayaashu awood u yeesheen inay ku qasbaan al-Bashiir inuu xukunka ka dego bishii Abriil ee sanadkan. kuwii dibadbaxa hormuudka ka ahaa ayaa ku sababeeyey ama ku shabadeeyey ururada Islaamiyiinta inay la jireen al-Bashiir. waxa kaloo ay qabteen Islaamiyiinta dibadbaxya ay ku taageerayeen militariga waddankaasi xoogga ku maamula.
nin Libanaanis ah balse haysta sharciga degenaanshaha Mareykanka oo Iran sii daysay bishii hore ayaa V O A u sheegay inuu xiriir hoose la yeeshay maxaabiis kale oo ku jirta xabsiga Iran, kuwaas oo aan akhbaar badan laga helin. Nizar Zakka oo 4 sano ku xirnaa xabsi ku yaalla waddanka Iran, isla mar ahaantaasina dowladda Iran ah xirtay, ayaa mar wareysi siiyey idaacadda V O A qaybta Bershiyaanka waxa uu faahfaahin ka bixiyey xaaladda xabsiga Evan ee Tehran, halkaasoo sanad uu ku jiray kahor intaan loo gudbin xabsi kale oo ay 50 qof iskula xirnaayeen. mas-uuliyiinta Iran ayaa sii daayay Zakka June 11-keedii, waxaana loo ogolaaday inuu u duulo Lebanon, halkaasoo isbuuc kadib uu kaga soo duulay Washington oo kula nool yahay hadda 3 wiil oo uu dhalay. September 2016 ayaa qaadi Iraani ah waxa uu Zakka ku xukumay 10 sano xariga kadib markii lagu helay islamar ahaantaasina lagu soo eedeeyey dembiya eedeemo la xiriira kuwo ka dhana ammaanka qaranka Iran, balse waxa uu iska baryeelay Zakka eedeemahaasi dhammaantooda loo soo jeediyey.
halkaasi kala socoteen wadaacadda V O toos idan kaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku bilownay wadaniyadda ama qabka qarannimo waa dareen jacayl, nafurnimo iyo dun xiriirisa qofka iyo waddanka uu dhashay. Soomaalida dalka Canada oo shalay 1 Luulyo ayuu ahayd maalin kulansatay 2 munaasabadood oo kala ah maalinta xorriyadda Canada iyo tan Soomaaliya oo dalkii ay u dhasheen, ayaa ilaa iyo xalay dabaaldegyo iyo xaflado ku aaday maalintan waday. wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaje ayaa qaar ka mid ah wax ka weydiiyey dareenkooda wadaniyadeed. warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada Toronto.
soomaalida ku nool qurbaha, gaar ahaan kuwooda dalkan Canada, uma kala haraan xuska maalmaha xorriyadda. waxaa dhowaan calanka Soomaaliya laga saaray xarunta baarlamaanka gobolka Ontario. sidaasi si lamid ah waxaa kooda bisha July loo xiray wadada Dixon ee magaalada Toronto halkaas oo ay isugu soo baxeen Soomaali aad u fara badan si ay u dabaal degaan. Waxay indhahaygu qabanayeen dad rag iyo dumar bale oo ku labisan calanka Soomaaliya halka qaarkoodna ay ku xardheen calanka gawaaridooda. Dad badan ayaa qaba in sababta dabaal degyadu ay heerkaasi u gaarsiisan yihiin ay tahay hilow ay Soomaalidu u qabaan dadka iyo dalka ay ka soo tageen, taasoo ku dhalisay wadaniyad iyo daljacayl. Bilaa Mude Xasan ayaa ka mid ah dadka sidaasi qaba.
Sida adiga la socoto, Soomaalidu kamid ku nool badankood waxay dhulka hooyo ka maqiyeen muddo badan oo lagu qiyaasi karo 25 sano iyo in ka badanba dadka qaarkii. Taasina dabcan waxay sii kordhisay xiisaha iyo hilowga loo qabo dhulka hooyo. Ta kaloo meesha jirta Xuseen waxa weeye caruurta Soomaali ee dalka dibadiisa ku dhashay badankood maysan helin fursad ay ku soo booqdaan dhulkii hooyo sababo kala duwan awgood. Haba u badnaatay arrimo dhaqaale oo aan mararka qaarkood u saamaxayn waalidiinta inay helaan fursad ay caruurtoodii ku soo tusaan dhulkii hooyo. Kulanka 1 Luulyo anigu waxa ila taa Xuseen inaysan ahayn maalin keliya ee la xuso xorriyadda Soomaali ee qaadatay, ayse tahay maalin midnimada Soomaaliyeed la xusuusto, siisana caruurteena fursad ay ku bartaan taariikhda iyo dhaqanka Soomaalinimo, annagana ina xusuusita asalkeena.
Balse dadka qaar ayaa qaba ra'yikaasi ka duwan oo waxay rumaysan yihiin in Soomaalida qurbaha ay wadaniyiin yihiin oo keliya maalmaha loo dabaaldegayo xorriyadda. Waa kan Axmed Cabdi Maxamed.
Wallahi horta Xuseeno, aniga ra'yigeyga aan qabo waxa waaye dadka qurbaha ku nool haddii aa fiiriso gaar ahaan dalka Canada sida hadda maaragtay magaalada Toronto, dadka waxay dabaal degaan maalmahaas kooban ilaa iyo 26 June ilaa iyo 1 Luulyo. Marka wadaninimadana waxay iska noqotay wax un maaragtay 6 maalin ku saabsan kii maalmahaas laga baxana waxa waaye qof walba maaragtay dabaaldegii ama wixii uu ku jiray ama calankii iyo wixii uu watay uu ka tagaya waxaa dib loogu noqonayaa maaragtay siyaasadii gudihii wadankii iyo maamul goboleedyadii iyo maaragtay inii maaragtay haddana la kala gogo waagii hore sidii lahaa lagu laabto qabiil Heblo iyo qabiil Kanasaan ah oo kan maaragtay aan ka saarna siyaasadda saasun baa lagu laabtaa. Marka 11 bilood oo kale waxyaalahaasi Soomaalida ku mashquulaan. Marka waa mid la dhihi karaa ama maaragtay daliil u ah inaysan maaragtay wadankooda u bisleen.
Dadka ku nool qurbaha badankood waxay ka soo qaxeen dhibaatooyinkii ka dhacay dalka, in badan oo ka mid ahna waxaa laga yaabaa inuu ku jiro daljacayl sida Bila uu sheegay. Balse Farxaan Cali Jimcaale ayaa aaminsan in qurbaha uu yahay halka weli ay ku dambeyso qabyaalada, taasoo markii uu ku cusbaa dalkan ku noqotay mid la yaab leh.
Xuseen, waxaa jirta marka la dhaho qabyaalada iyo saameynta ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeed, marka la soo bardhigo gudaha dalka Soomaaliya markii la joogo iyo marka qurbaha la joogo, waxaad moodaa qurbaha in ay qabyaaladu ku badan tahay qabyaaladaysiga, sababtoo ah gudaha Soomaaliya marka la joogo qof walba noloshu la hardamayaa, xaafaduu degan yahay, dad isku dhaf ah ay degan yihiin, noloshu la tiicayaa oo la daalaa dhacayaa. Laakiin marka qurbaha la yimaado waxaa moodaa wax yar oo sunuud ah iyadana aan badnayn oo ku noolow ah in la helay waqti badan loo helay marka in qabyaaladii la qaadqaado la buunbuuniyo. Marka waxaan dhihi karaa qabyaaladu waxa ay ku badan tahay qurbaha marka la joogo, khaasatan reer galbeedka. Markii aan imid anigu 3 sano iyo barka hor Toronto waan yaabay.
Soomaalida ku nool dalkan ayaa nasiib u yeeshay in 1 July ay u dabaal degaan laba munaasabadood oo kala ah xorriyadda iyo midowga Soomaaliya iyo maalinta qaran ee Kanada oo ah dalka magangelyada siiyey. Cali Maxamuud Ciise Cali Gurey oo barasanaadkii u soo cayaaray kooxdii horseed ayaa qaba in Soomaalida Kanada ay xiise gaar u leedahay 1 bisha July.
Annaka intaan soo degnay annagoo jaaliyad oo dad oo wadankii dhibaato ka dhacday, intaa markaa waxaan ka abaabulnay in aan si wada jir ah aan u sameyno sanad guuraagii. Nasiib wanaag waxaa dhacday maalinta xorriyadda oo Soomaaliya ay qaadatay 1 July, imaarinta Kanadiyaanka hal meel madaxda noqdeen. Marka taas daraadeed dowladda Kanadiyaankana waa nagu saacidaa.
Walow lagu kala aragti duwanaan karo heerka wadaniyadda iyo daljacaylka qurba joogta Soomaalida, haddana waxaa hubanti ah oo aysan dood ka taagnayn inuu sii lumayo dhaqankii ugu horeeyo luqadda Soomaaliga, taasoo ay ku adag tahay badankood caruurta ku dhashay halkan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington si toos idinkaga imaaneysa. Dalka Jabuuti waxaa shalay ka furmay شر لغو عسومي أقوني هندا ديمها إسلام كي كريستان كولوغها اللي يسدي لدقالما لها فكرة دا حق جركا إسلام رهان تاسين عيسان كوحقارة يوذو ونصب شيغن ديمهو دا شر كان نوحاسيو دي جرا أسوى قلن قابيي ورقوبلايد كي إقاد يسفارة دم بريكن كي جبوتي وريا فيووي دالكاسي رمضان موسي وربحين تنالكاسي كاسودري
shirkan waxa ka qayb galaya dalal badan oo isku jira Afrika gaar ahaan geeska Afrika iyo dalalka ugu awooda badan wadamada reer galbeedka waxa si gaar ah lagu marti qaaday dadka culimada muslimka iyo kristanka iyo aqoonyahanka ka socda labada dhinac maxamed sheekh ali ahmed maxamed diini oo degan muqdisho ayaa sidan igu qeexay wax iska weydiinta sababaha isqarxinta
wiilka yara inta soo istaaga hooyadii iyo aabihii adeerkii dad muslimiina isku qarxay oo jannaan raba inaan aado yiri caawo هويدا محاكو السببي هالكوكا كاني نصوص دي قرآنيقا أها محا يا انحراف كاسمي يا بدلي علماء دور كيبك عياريسا معلومة أول أرنتم برتي معلومة هادا كدق كرتا محوقي دولد با لو استعمالا يقوري عاردي مسي وحا لو استعمالا اسكولو يا جامعات يا مدارس يا بوغاق يا قرال يا فكر فكر لغولة دا علمو إلا حد نوحان إسلاحي دادك هالكن اسوية من مسلمين تا يك دادك مسلمين تا هين وحا اسكوا فقين إنكو حير أو كوبن أو فرقو ترسا ديمه الدون كيالي خاصة ديمها السماوية تن يهودا تن مسيحيين تن مسلمين تبع كو حير إني أفضوبين لنا جوغو وقت جيلو قنتن لها سيدي الله وصعد عصم لها
والكبر أن سوماليو كلا مركز ديكتو يو حك شرمي مدى يو قابك الله كلا فصيرتين دينة إسلام
سوماليو ما دام مجتمع وضا مسلم أي تحي هرتا أي أندر وين أي رنتي داد فربالان كو أورتا محايا لغوف كان مسلم كأهين مركز إرادة سوماليو أو بغولكي أو بغول وضا مسلمين أي أهدنا قرح اسكو وضا الدين درتد إيغو اسكو وضا الدين وحد أمو دا إن سور أنا قرح بالنين مسلمين تي سوماليو دبينة كديبتي سيدا سوت هاي waxaan isleeyahay mujtamaaca Soomaaliga ah ee Soomaaliya degan maanta baraarugiisu waa ka wacan yahay 20 sano 25 sano iyo 15 sano ka hor marka mas'alada Soomaaliya waxaan isleeyahay waxay maraysaa meel meeshii lagu kala bixi lahaa
professor Cabdiraxmaan Baadiyo oo ka mid ah qoonyahanada Soomaaliyeed ee degan Muqdisho ayaa isna ii sheegay waxay ka yidhaahdeen xaaladda Soomaaliya
arta Soomaaliya si gaar ah looma soo qaadan waxyaabaha la soo qaato waxa kamida maadaama ay dadka kaneysada madax ka ah oo mataqaana oo wadaado kristaan ah iyo wadaado badan oo muslimiin ah iyo dadkii wax muhiim ahaa u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda ee meesha isugu yimaadeen oo la isla fahmayay mushkiladda waxaa la sheegay inay san islaam ahayn kristaan san ahayn oo si khaldan loo isticmaalaayo marka laga hadlaayay seefil badmada laga hadlaayo oo diinta loo isticmaalaayo dabcan tusaale Soomaaliya waa loo soo qaadanayay oo shabaabka ayaa tusaalaha ayaa ugu badnaa
ujeedada maxay tahay marka culimadan ma xaq jirka sidii meesha looga saar lahaaba
horta xaq jir in meel laga saaro wax saxlan ma aha waad ogtahay xaq jir waa way waxa xaqjirnimadu waxay ka dhalataa waa siyaaso hoggaan xumaaday dawladuma xumaatay taasna waa bal isku raacsan yahay marka arintu marka ma aha waxa la diidan yahay marka in arinta diin loo saariyo oo la yiraahdo islaam ayaa xaqjirnimada islaamka loo magacaabo ama xaqjirnimada kristaanka la yiraahdo ama xaqjirnimada yahuuda la yiraahdo diin loo saariyo waxa la rabaa in noqoto diinta waxa waa koox kamida dadka ayaa waxay u adeegsanayaan maxuu ahaay fikirkooda xaqjirnimada marka ay rabaan inay ku dagaalamaan ay la dagaalamaan koox kale oo sida qabiilka adeeg sakaro oo mataqaana loo adeeg sakaro badaw iyo cadaan ba loo adeeg sakaro
Soomaaliyo kale maxaad u maleeyneysaa arintan de aad bay u saameeyneysaa
Soomaali mushkilada Soomaali oo dhan kulligood waxa ka qalata kala tali waxaan ognahay kala taliska dawladdi militariga ahee waxay cadaadisay qabaailkii waxay kala cadaadisay diintina waa la dirirtay dagaalka diinta la dirirtay marka waxa ka dhashay kooxaha xaq jirro ee maanta aan ku magacaabno magac diinta isticmaalay ayaa ka dhashay saas ayaa marka dawladda Soomaali dumisay wixii marka dawladda duntay ayaa marka xaq jirnimadii ama qabiilka ahee ama diinta ahee ay sii socotay maalmaha mid wax hoogaysanay hadda waxaan ugu xoogan oo dib weyn ugu haya tan magac diinta islaamka loo isticmaalo oo mataqaana ayaa ugu xoog badan
Ramadan Muse VOA Djibouti
wali waxaad naga dhageysanaysaan VOA Soomaalida ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa muddo ah dadaal ugu jiray sidii ay ku heli lahaayeen suuq iyaga u gaara oo goobo ganacsi ay ka furtaan kaas oo ka duwan suuqyada hadda ku yaala magaalada oo Soomaalidu ay leedahay dadaalkaasi waxaa waday xubno ka mid ah dadka Soomaalida ku dhaqdhaqaaqa oo ugu horeeyo Cabdiwar Same oo ka tirsan golaha deegaanka ee Minneapolis. Haddaba dhawaan ayaa maamulka magaalada iyo xubnihii dadaalkan waday shir ay yeesheen ay ku heshiiyeen in suuqaasi la dhiso iyagoo ku dhawaaqay goobta laga dhisayo. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayaa arrintan wax ka weydiiyey Cabdiwar Same.
Maxay shirkaas wuxuu ahaa shir loo qabtay magaalada Minneapolis, gaar ahaan ganacsatada East Africanka oo Soomaalidu xalboole u yihiin. Shirkaas oo duqa magaalada iyo anigu baan ku dhawaaqnay in la aasaasi doono ama la dhisi doono suuqii oo aan doorashadii haddeed waagiri wadaan tartanka ku galnay oo dadkuna aad noogu taageereen oo noogu codeeyeen, kumanaan kun oo Soomaaliyaana aad ugu riyaaqday suuqaas oo ilaa sanad iyo bar aan afkaar iyo shaqo aan ku maqnayn oo haddeer aan go'aansanay in tilaabo hore loo qaado oo la bilaabo aasaaskii suuqaas.
Waxaa la socdaa in meelo badan aad markii hore doonayseen inaad ka furtaan, haddana waxaan ka warhayaa inaad go'aan ku gaarteen xaafadda Soomaalida ugu badan ee magaalada Minneapolis deganta ee Cedar inaad suuqa ka hirgelisaan. Go'aankaas sideed ku gaarteen? Sidee maxaa lagu xushay halka?
Horta waxaa la fiirinayay magaalada in laga dhiso meelo wax la dhaho cultural corridors ama economic corridors, meelo ganacsi ama guryo laga dhisi karo halka ugu haboon. Waxaan aragnay culayska saaran xaafadda sida Riverside, gaar ahaan maxay ahayd xaafaddan xaafadda ugu Soomaalida badan, ugu Afrikaanka badan, ugu maxay ahayd ganacsiga badan markii loo fiiriyo dukaamada yaryar oo ka jiro hadeer. Waxaa jirta saddex masaajid, waxaa jirta laba train station oo Green Line iyo Blue Line ba waa xaafadda kaliya uu soo maro magaalada Minneapolis. Marka waxaan sanari meeshaas bay faa'iido ka yeelanaysaa mujtamacu haddii laga dhiso suuq weyn, Allah weyne, oo maxay ahayd waasac ah oo dadku ka faa'iideysan karaan. Marka meelaha kale markaan fiirinay, waxaa meeshaan uga fiicneyd dhinaca markii la fiiriyo gaadiidka iyo dhinaca markii la fiiriyo tirada dadka ku nool oo dadkeena ah already, iyo faa'iidada ay ku qabaan ganacsatada haddeer jiro oo xaafadda ka furan.
Wagartay, waxaad ugu magac darteen suuqan African Village, marka ma wuxuu noqonayaa suuq Soomaalida u gaara mise suuq Afrikaanka oo dhan ay ku wada shaqaysan doonaan?
Soomaalidu ayaka hogaamiyaasha Afrikaanka ah magaalada Minneapolis, ayaka Afrikaanka ugu badan waa Soomaali. Anakuna waxaan nahay dad Afrika ku faano, waxaana rabnay inaan keenno afkaar oo dadka soo jiidanayso, ajnabiga soo jiidanayso. Marka maxaa ka weyn qaaradda Afrika, qaaradda quruxda badan Afrika? Africa Village-na waa la socotaa, waxaa jirto meel xamar ku taalay oo liijir Africa Village, taas laftigeedna waxay taariikhda inaan ku sugno inay Soomaalidu laftigood Afrika halganka wax badan kasoo qayb qaateen. Waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno dee ganacsatada kaloo Afrikaanka, ama noqdaan East African ama West African, ha noqdaan dadka dariskeena ah oo Ethiopianka iyo oramada nala degan. Laakiin waxaa loogu talagalay sida Chinatown oo kale ee tahay San Francisco, meel dadku ay dhihi karaan waxaan rabaa inaan tago Africa Village oo aan cunto kasoo cuno oo waslad kasoo cuno oo aan maxay ahayd timaha soo samaysto ama xinaha u tago ama kasoo gato carpet. Marka meelaha waxaa rabnaa dadka soo jiidato magac, dadka soo jiidatana oo magac ka gadmi kara mujtamaca. Marka anako Afrika hogaamiyaal u ah magaalada Minneapolis, maxaan magac kale u qaadanayaa?
Cabdi, waxaa jira in moolal kale ay ka jiraan magaalada oo Soomaalidu ay ganacsiyo badan xalle ay ku leeyihiin magaalada. Kani muxuu kuwa kaga duwanaanayaa oo aad isleedihiin uu kaga duwanaan karaa kuwa kale?
Wuxuu uga duwanaan karaa horta noloshaas kale oo haddeer magaalada ka jiro. Waxay aasaasmeen waqti Soomaalidu ay ganacsigu ku yareed oo magaaladuna aysa aqoonba Soomaalida ay ganacsatay inay yihiin. Moolkan wuxuu uga duwanaanayaa moolkan aasaaskiisa, dhismihiisa, mabda'iisa oo dhan waxay ku salaysan tahay inaan ka waayo aragnimo qaadanno dhibaatooyinka ka yimid suuqyadan haddeer jiro oo dhisan. Waxaa weeye in suuquna ma noqonayo suuqan, ma noqonayo suuq shaqsi leeyahay ama shaqsi ganacsi gacantiisa ugu jirto, wuxuu noqonaa suuq si wadaaga loo leeyahay. Lacagta kasoo baxdo faa'iidada ahna marka kirada dadka laga qaado waxay geli doontaa community-ga. Oo hadday tahay inaad business yar lacag ku furatid, waa la socotaa. Soomaalidu waa dad laariba ugu banaantid ku shaqeeyo oo bangiyada yaryar aan aadi karin, bangiyada waaweyn aan aadi karin. Marka waxaan rabnaa laftigeed inaan u isticmaalno ganacsigan inay ku laabato community-ga, meeshuna aysan noqon meel qof uu leeyahay ama shaqsi uu leeyahay ama jeebkiisa u gasho. Marka suuqyadan kale hadeer jiran laftigood waxay noo tuseen inay baahi jirto magaalada in Soomaalida ganacsatada hadda aragta dareen haddii meel hadeer xaafada sida Riverside ama xaafada Finchow Village la dhaho oo Carmel ku yaallo, haddii meel yar ay furanto waxaa arkaysaa boqolaha Soomaaliya rabta inay gasho. Taas waxay ku tusaysaa in market failure ay jirto oo baahi jirto. Taas aan rabnaa inaan kabno, inaan isticmaalno baahida ganacsiga jirto inaan ka jawaabno, iyo waayo aragnimo badan aan ka qaadano suuqyadaas oo waagi hore si habsamay ah u dhismay.
Wagaagtay Cabdi, ugu dambeynta hadii aan ku weydiiyo, suuqan goorma ayaa doonaysaan in ugu dambeynta uu hirgalo oo uu shaqo bilaabo? Ilaa goormaad qorsheynaysaan marka?
Horta suuqan waxaan rabnaa sanadkan haddii Ilaahay idmo inaan dhammayno sharciga iyo wareejinta, inaan helno dadkii dhisi lahaa iyo sida loo dhisi lahaa. Haddeerna waxaa ku jirnaa dee dadka inaan la wadaagno maxayd afkaartooda. Horta aad bayn ugu mahadsanyihin shacabweynaha Soomaaliyeed taageerada ay noo muujiyeen.
Aad buu mahadsanyahay. Kaas wuxuu Cabdi Warsame oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota dalka Maraykanka uu warramayay wariyahayga Maxamuud Mascade. Haatanna aanu wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha koobka kubadda cagta ee qaramada qaaradda Afrika iyo Xuseen Saxnuuni oo magaalada Qaahira jooga.
Dalalka qaranka dalalka Ivory Coast iyo Morocco ayaa u awood sheegtay dalalka Namibia iyo South Africa xilli wari dalkani Masar ay ka socdaan ciyaarihii ugu dambeeyay ee wareega koobaad ee tartanka koobka qaramada Afrika. Dalalka Ivory Coast iyo Morocco ayaa ka mid noqday dalalka u soo baxay wareega labaad ee ciyaaraha koobka kubadda cagta ee qaaradda Afrika. Sidoo kale xulalka qaranka dalalka Algeria iyo Senegal ayaa dhulka ku jiiday kooxaha ama xulalka ka socda dalalka Tanzania iyo Kenya kadib markii ay ku quusiyeen goolal tiro badan. Dalalka Algeria iyo Senegal oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayo koobka qaramada Afrika ayaa ku biiray dalalka u soo baxay wareega 16 kooxood. Hadaba Cabdikariim Mira Dhoore Shabaasha oo ka faallooda isboortiga gaar ahaan kubadda cagta ayaa faahfaahin ka bixinaya ciyaaraha tartanka koobka Afrika ee xalay ka dhacay magaalada Qaahira.
Ciyaarihii xalay dhaceen waa ciyaarihii ugu dambeeyeen gruubka, afarta kooxoodna ama laba kooxaha dheelayeen afarta kooxood hal waqti ayay kala dheelayeen. Sidaas darteed gruubka ugu horeeya waa Namibia, Ivory Coast iyo South Africa iyo Morocco. Gruubka waxay ku jireen gruub B, waxaa oodeysa dareen Namibia iyo Ivory Coast. Namibia awood ayaa loo sheegtay 4-1 ayay ku dhamaatay. Namibia sidaas ayay ku hareysaa. Sidoo kale waxaa jira South Africa iyo Morocco. South Africa hal gool ayaa loogu badiyay, Morocco ayaa goosha iska lahayd. Ivory Coast ciyaartaas hadda usoo laabto, Ivory Coast 4-1 ayay ku badisay. Ciyaarta kaambiyada horeeto 39 daqiiqo markii mareysa ayaa waxaa gool dhaliyeen Ivory Coast. Gradelin la dhahay ayaa u dhaliyay, waxaa haddana mar labaad dhaliyay Sarey Diaye Midoonin la dhahayo. Namibia waxay keensatay gool Kamatuta nin la dhahay ayaa u dhaliyay. Markaas ayay ciyaarta faraxa ka baxday oo Wilfred Saha ayaa gool dhaliyay, gooshii baxad dhaliyay. Wilfred Saha wuxuu ciyaaraa kooxda Crystal Palace, wuxuuna ka dhisan tahay Ingiriiska. Waxaana soo gabagabeeyey corner nin dhahol saas ayaa guusha waxay ku raacday Ivory Coast. Namibiana xal ayay leedahay, 4-1 waxaa leh Ivory Coast. Ciyaarta kaleta South Africa iyo Morocco hal eber ayay ku dhamaatay. Daqiiqadii 90-aad waa waqti ugu dambeeyay daqiiqadii 90-aad ayaa dhaliyay Morocco, waxaana u dhaliyay Basuufa ayaa u dhaliyay. Gruubkaas marka waxaa loo saadaalinayaa inay soo baxaan Ivory Coast iyo Morocco. Waxaan laga yaabaa koox kale inay soo saddexaysan, laakiin waxay ku xiran tahay gruubyada. Marka dhamaadaan afar kooxood ayaa waxaa lagu soo saarayaa dhibac wanaag ama yar wanaag ama dhibacaasi ay u kala badnaayeen. Gruubka Cina, Kenya iyo Senegal saddex eber ayay ahayd. Tanzania, Algeria saddex eber ayay ahayd, iyadana Algeria badisay, Kenya iyo Senegalna saddex eber Senegal ayaa badisay. Saas darteed waxaa soo baxayo Senegal iyo Algeria ayaa kasoo bixi doonaan gruubkaas. Gruubka C, goolasha Senegal waxaa u dhaliyay Sadio Mane oo ciyaaray Liverpool, iyo Sar nin dhahay ayaa u dhaliyay. Sadio Mane rigoore ayuu cunay daqiiqadii 29-aad, eber eber ayadu ciyaarta mareyso. Kadacda ayaa hal eber xadeen Senegal, waxaa u dhaliyay Sar, waxaa ku xujiyay 21 daqiiqo markii mareysay Sadio Mane. 78 ciyaarta markii ay ahaydna Sadio Mane ayaa soo gabagabeeyey, 3 eber saas ayay guusha waxay ku raacday Senegal. Ciyaarta kaleta waxay ahayd Tanzania Algeria, 3 eber ayaa Algeria ku badisay. Silman ayaa goosha kuwaad dhaliyay, Onas ayaa ku xujiyay, haddana Onas ayaa mar kaleeto ku xujiyay. Saas darteed Algeria 3 eber ayaa guusha ku raacday, ayadana gruubka kasoo baxda ayada iyo kooxda kaleeto oo la yiraahdo Senegal. Saas ayay gruubkaas kusoo wada baxeen.
Maanta ayaa lagu wadaa inay wada ciyaaraan xulalka dalalka Cameroon iyo Benin iyo weliba Ghana iyo Guinea Bissau oo ku wada jira gruubka F. Sidoo kale kooxaha ka socda dalalka Angola iyo Mali ayaa maanta wada ciyaaraya, iyo Tunisia iyo Mauritania kuwaasoo ka wada tirsan gruubka E. maanta ayaa la soo gabagabeynayaa wareega koobaad ee cayaaraha tartanka koobka qaramada Afrika oo ay ka qayb galayaan 24 dal. Xulalka dalalka ka socda bariga Afrika sida Tanzania, Burundi iyo Kenya ayaa guuldarooyin kala kulmay cayaaraha tartanka koobka qaramada Afrika. Xulka dalka Uganda oo ka socda bariga Afrika kaliye ayaa si dirqi ah ugu soo baxay wareega labaad ee koobka qaramada Afrika. Si saxnuni VOA Qahira.
Adbu maasan yahay Xuseen Saxnuun ayuu kaasi hadhaysiyaal ah idaacadda subaxnimo ee VOA Washington kaga maanaysa ayaan ugu gudujirnaa yarinci heesaha fanaanka Xasan Aadan Samatar aan idin soo qabanayna.
Suban heraye nasir kisu siyo wuxu mawle ku simay wuxu mawle ku simay wil kan ala ku sore asha suban heraye nasir kisu siyo wuxu mawle ku simay wuxu mawle ku simay sama u dalato chichige duwayo Allah sama u dalato chichige duwayo sodon ki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo sodon ki qurankiyo qurankiyo sunne sunne lagu angariyo
odki baxsana fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestii Caasha Suuban ayaan ku soo gabagabeynay idaacadeena aroonimo waxaan la socodsiinayay aniga Maxamed Cali Xasan Jamaal Axmed Cusmaan dhinaca soo saaristana waa Bashiir Abikar dhamaantiin waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Quran kiyo sunne sunne lagu angariyo